Ο επόμενος εισηγητής είναι ο κύριος Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε στη Ρόδο και σπούδασε νομικά, πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ιστορικός, πεζογράφος, δοκιμιογράφος, έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει συνεργαστεί με πολλές εγκυκλοπαιδικές εκδόσεις. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει και προσωπογραφίες, μεταξύ αυτών είναι του Νγκή Πλαστήρα και του Θήτα Παγκάλου. Του παρακαλούμε να πάρει το λόγο και ευελπιστούμε να μας βοηθήσει να μην τον διακόψουμε.
Εκάματε την Ελλάδα όχι κράτος δυνάμενων να σώσει τον ελληνισμό, αλλά φαύλων καταγόγιων. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, τα σκληρά αυτά λόγια ακούστηκαν το 1886 στη Βουλή των Ελλήνων από ένα σπουδαίο διανοούμενο και πρωτοπόρο δημοκράτη πολιτικό του 19ου αιώνα, τον Ανδρέα Ριγόπουλο. Αν προσέξουμε πότε διατυπώνεται αυτή η μάλλον κοινότοπη στις ημέρες μας φράση, θα βρεθούμε αμέσως απέναντι στις αιτίες της νεοελληνικής κακοδαιμονίας. Είμαστε στην επαύριο μιας ακόμη κρίσης του ανατολικού ζητήματος, που οι Έλληνες πολιτικοί την έχουν αντιμετωπίσει είτε με τη γνώριμη αυλετηρία τους, είτε με τη συνήθη πατριδοκαπηλεία, ενώ έχουν αμελήσει εγκληματικά να είναι η πατρίδα ισχυρή ώστε να διεκδικεί τα ιστορικά της δικαιώματα και να μην περιορίζεται σε αναποτελεσματικές πατριωτικές κορώνες. Συνέπεια, οδυνηρές απώλειες, τότε, μια και μιλούμε για το 1886, της Ανατολικής Ρωμιλίας, αλλά και γενικότερες καταστροφές που οδήγησαν τελικά μερικές δεκαετίες αργότερα στην ακύρωση της ιερότερης προσδοκίας του νέου ελληνισμού, στη ματέωση της εθνικής ολοκλήρωσης. Στις ημέρες μας, σχεδόν δύο αιώνες μετά τη λαμπρή ελληνική επανάσταση, την αγιασμένη επανάσταση όπως την είπε ένας μεγάλος Ρωμιός, ο Φώτης Κόντογλου, το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας και ολοκλήρωσης του νέου ελληνισμού επανέρχεται διαρκώς με ποικίλες και ετερογενείς αμφισβητήσεις, οι οποίες θέτουν σε στόχαστρο όχι απλώς την πολιτισμική μας συνέχεια, αλλά και αυτό το δικαίωμα του φυσικού μας αυτοπροσδιορισμού. Κι όμως ο νέος ελληνισμός υπάρχει. Σύγχρονη μορφή ενός αρχαίου έθνους, το οποίο διασώθηκε από το ναυάγιο του αρχαίου κόσμου χάρη στον εκχριστιανισμό του, για να γίνει στη συνέχεια πηδαλιούχος μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, ευθεία εξέλιξη ενός ηρωικού λαού, του λαού των Ρωμιών, που στην μεγάλη τους πλειοψηφία αντιστάθηκαν και δεν αφομοιώθηκαν από την Οθωμανική Δεσποτεία, χάρη στους κοινοτικούς θεσμούς και τις θυσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο νέος ελληνισμός δίνει εδώ και 200 χρόνια τη μαρτυρία του. Και είναι άδικο, επειδή η ηγεσία του στάθηκε πολλές φορές ανάξια, να υποβαθμίζονται τα επιτεύγματα αυτού του λαού, που βρέθηκε πολύ συχνά να αγωνίζεται μόνο σε συνθήκες αντίξωες, με μόνο οδηγό τη ζωηφόρο του ιστορία και τις συλλογικές εμπειρίες από το μακραίο παρελθόν του. Μια τέτοια εμπειρία που καθόρισε το ασυνείδητο αλλά και τη συγκρότηση της συνείδησής μας, εκτελήχθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου 1453. Η ηχό της κραυγής «Εάλλω η πόλης» που ακούστηκε στη βασιλεύουσα εκείνη την αυγή ήταν η αναγγελία ενός θανάτου, του θανάτου της μεσαιωνικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του χριστιανικού ελληνισμού, συγχρόνως όμως αποτελούσε και το σύνθημα για την απαρχή του μακραίωνου αγώνα για την αποκατάσταση της πολιτικής ελευθερίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί οι καιροί είναι πονηροί και κάποιοι αφελώς ή και ύποπτα υποβαθμίζουν, εξοραίζοντας τη δουλεία, ότι αποτελεί απαράβατο θεμέλιο της ελληνικής ζωής. Ο σπαρακτικός στίχος «Πάλι με χρόνους με καιρούς», στίχος της δημοτικής ποίησης και επομένως της ίδιας της λαϊκής ψυχής και όχι κάποιας αστικής εθνικιστικής ιδεολογίας όπως θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν τη μεγάλη ιδέα, πιστοποιεί ότι εκείνη η μέρα, η μέρα πτώσεως μιας αυτοκρατορίας, ήταν και η μέρα γενέσεως μιας ιδέας, της ιδέας της εδαφικής αποκατάστασης της ελευθερίας της Ρωμιοσύνης, δηλαδή του ελληνισμού στα αυτοκρατορικά του όρια. Αποκατάστασης όχι μόνο υπό την εδαφική έννοια, αλλά και υπό την έννοια της πνευματικής ανεξαρτησίας. Διότι η έλλειψη πολιτικής αυτονομίας μοιραία επρόκειτο να οδηγήσει τον ελληνισμό σε μια διπλή ηθική αλλίωση που παρατηρούμε να εξακολουθεί δυστυχώς μέχρι σήμερα. Εκδυτικισμός των διανοούμενων και των ανώτερων στρωμάτων και εξανατολισμός των λαϊκών τάξεων. Απέναντι σε αυτή τη διαδικασία αφελληνισμού και απορωμαϊκοποίησης, η ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης του νέου ελληνισμού υπήρξε η μόνη δύναμη πραγματικής αντιστάσεως. Αν ζητήσουμε να ανιχνεύσουμε τις ρίζες αυτής της ιδέας, που δίκαια ονομάστηκε μεγάλη, θα τις ανακαλύψουμε στην εποχή και την περιοχή που γεννήθηκε ο νέος ελληνισμός, μαχόμενος τόσο εναντίον της τουρκοϊσλαμικής Ανατολής όσο και της φραγκοκαθολικής Δύσης. Αναφέρομαι φυσικά στην Αγιοτόκο Μικρά Ασία και ειδικά στο κράτος της Νικαίας, όπου αναπτύσσεται η εξόριστη ελληνική ρωμαϊκή αυτοκρατορία μετά την κατάκτηση της πόλης από τους σταυροφόρους. Στη Νίκαια, την πόλη των Οικουμενικών Συνόδων, ακούστηκε η πρώτη επίσημη διακήρυξη της μεγάλης ιδέας κατά τον ιστορικό λόγο του θρόνου του βασιλέως Θεοδόρου του Πρώτου Λασκάριος. Διαβάζουμε από τον λόγο αυτό που εγγράφει από τον έξοχο λόγιο Νικήτα Χωνιάτη «Και των πατρίδων αύθης λαβόμεθα, ον αμαρτώντες απεσφαιρίστημεν». Και θα καταλάβουμε πάλι τις πατρίδες, τις οποίες στερηθήκαμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. «Αύτε δε εσύ το αρχαίον και πρώτον ημών εν διέτοιμα, ο παράδεισος και η προσελισπόντο πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, η πόλη του Θεού ημών, το εύριζον αγαλίαμα πάσης της γης, η παραπάσιν έθνες ειν περιμάχητος τε και περιώνυμος, και γέννητο Χριστέ βασιλεύ». Ο λόγος αυτός συνιστά την πραγματική γέννηση της μεγάλης ιδέας, αφού η αποκατάσταση της αυτοκρατορίας, η οποία συντελέστηκε το 1261, θα αποδειχθεί πρόσκαιρη. Ο νέος ελληνισμός όμως είχε πλέον γεννηθεί, ταυτισμένος με την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως βιωματικά. Στα δίσεκτα χρόνια που θα ακολουθούσαν, ο αγώνας για τη διαφύλαξη της Ορθοδοξίας ήταν αγώνας για τη διάσωση του ελληνισμού και αντίστροφα. Η δημοτική έμπνευση, η έμπνευση των αμέτρητων ασμάτων αντίστασης, πηγάζει απευθείας από τις παραδοσιακές και αγωνιστικές δυνάμεις της ελληνορωμαϊκής οικουμενικότητας, όπως αυτές εκφράζονταν από τη στρατιωτική και γεωκτητική αριστοκρατία, στους κόλπους της οποίας γεννήθηκαν και τα περίφημα ακριτικά έπι. Αν όμως μια πράξη είχε τεράστια ηθική σημασία και υπήρξε κέρια για την τελική διαμόρφωση της εθνικής ιδέας του νέου ελληνισμού, αυτή δεν ήταν άλλη από τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όταν ο ένας του αδελφός συμβιβάζεται με τους Τούρκους και ο άλλος καταφεύγει στη Δύση, η απόφαση του αυτοκράτορα, ακόμη και όταν υβρίζεται σκαιός από όσους προτιμούσαν να κατακρίνουν αντί να πολεμούν, υπήρξε σωτήρια για την πίστη του λαού του. Η πολεμική πτώση της αυτοκρατορίας και η μη παράδοσή της ήταν η απαραίτητη συνθήκη για να συνεχίσει την αυτόνομη ιστορική του πορεία ο ελληνισμός, ως μόνος γνήσιος φορέας και κληρονόμος της ρωμαϊκής πολιτικής παράδοσης και συνάμα αναγκαίος όρος για να διαφυλάξει τη συνείδηση του ιδιαίτερου προορισμού του στην ιστορία. Οι Έλληνες που επιβίωσαν από το καμίνι της δουλείας τεσσάρων αιώνων είχαν απόλυτη συνέστηση αυτού του προορισμού. Η μεγάλη ιδέα έλαβε έτσι τη μορφή μιας τρίτης ιστορικής εντολής, όπως την όρισε και περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Υπάρχει εν τη Ανατολή έθνος, το οποίο έχει την αδιάσυστον πεποίθηση ότι καθώς εν τη αρχαιότητη εξεπλήρωσε μια μεγάλη ιστορική εντολή, καθώς έπειτα εσώθη υπό της θείας προνοίας επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας ή να εκπληρώσει εν το μέσο αιώνη δευτέρα μεγάλη ιστορική εντολή, ούτως βραδύτερον εσώθη πάλι από του Θεού των Πατέρων αυτού επί της τουρκικής κυριαρχίας ή να εκπληρώσει και εν της νεοτέρης χρόνης τρίτην τεινά ουδέν ήτον της πίστεως στον προορισμό του ελληνισμού ως πρωταγωνιστή στο εγκόσμιο σχέδιο της θείας προνοίας. Έτσι οι πατριωτικοί αγώνες των Ελλήνων παίρνουν οικουμενικό χαρακτήρα, αφού αγωνιζόμενοι για την εθνική τους ολοκλήρωση και τους εθνικούς τους σκοπούς, αγωνίζονται συγχρόνως για τη διάσωση και την ανανέωση της πνευματικής παράδοσης της ελληνορωμαϊκής οικουμένης, του αληθινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, που δεν είναι άλλο παρά η σύνθεση των ελληνικών, των ρωμαϊκών και των χριστιανικών αξιών. Υπ' αυτή την έννοια, η ελληνική μεγάλη ιδέα δεν είναι απλά άλλη μια ιδεολογία εθνικής επέκτασης όπως αυτές των εθνικιστικών κινημάτων, αλλά το ενοποιητικό σύμβολο του αρχαίου ελληνισμού και της ρωμαϊκής παράδοσης, συνέστηση οικουμενικής αποστολής, μέσων για να επανεύρει ο ελληνισμός το νόημα της ιστορικής του πορείας. Γι' αυτό και η Κωνσταντινούπολη, η πρώτη ιστορική πρωτεύουσα του ενιαίου έθνους, μετά από αιώνες πολυαρχίας, και συνάμα μια πόλη που ήταν Νέα Ρώμη, Νέα Ιερουσαλήμ και Νέα Αθήνα εν ταυτό, αναδείχθηκε σε θεμέλιο όλης της νεοελληνικής ζωής, όλων μας των λαϊκών παραδόσεων, πλοηγός του σκάφους της ρωμαϊκής ψυχής και πολικός αστέρας της εθνικής μας πορείας μέχρι το 1922. Μεγάλη ιδέα ήταν ο φυσικός και αναντικατάστατος συνεκτικός ιστός, ο κεντρικός στόχος κάθε προγράμματος, τόσο κατά τη μακραίωνη δουλεία όσο και κατά τον πρώτο αιώνα της νεοελληνικής ανεξαρτησίας. Δεν αφίστατο της αυτοκρατορικής ή της ρωμαϊκής αυτοσυνειδησίας, όπως κάποιοι ανιστόρητοι υποστηρίζουν, θεωρώντας την ως εισαγόμενη δυτική ιδεολογία. Το αντίθετο. Ήταν το ανυπέρβλητο ηθικό ανάγχωμα τόσο στις προσπάθειες μιμητικού εκδυτικισμού όσο και στις παθογένειες του φυλετικού εθνικισμού. Η μεγάλη ιδέα, ως οικουμενικό κίνημα της ελληνικής ορθοδοξίας, ουδέποτε στόχευε σε ένα εθνοφυλετικό αμυγές κράτος της Νότιας Βαλκανικής. Οραματιζόταν την επανασύσταση ενός άλλου πόλου πολιτικής, ηθικής και πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, όπως αναφέραμε εξ αρχής, το ελληνικό κράτος, αποτέλεσμα μιας μεγαλειώδους αλλά ημιτελούς επανάστασης, δεν απεικόνιζε τους πόθους και τους σκοπούς της μοναδικής εκείνης έκρηξης του 1821. Παρά τις επιτυχίες του τα χρόνια που ακολούθησαν την ανεξαρτησία, δεν έγινε αυτό που οραματίστηκαν οι επαναστάτες, δηλαδή κέντρο ελληνικής πολιτικής, επιτελείο της εθνικής ολοκλήρωσης και στρατηγείο ενός νέου, σύγχρονου, ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια από τις συνασπισμένες δυνάμεις των πιο συντηρητικών δήθεν παραδοσιακών στοιχείων του κοντζαμπασισμού και των δήθεν προοδευτικών δυτικόπληκτων, σφράγισε το ξεκίνημα ενός ταπεινού και εξαρτημένου βασιλείου που έγινε μηχανισμός ιδεολογικής μετακαίνωσης των ιδεών της Δύσεως. Από την πρώτη περίοδο, μάλιστα, από τα χρόνια της βαβαροκρατίας, ο αρχαιότατος μικροελλαδισμός, ο τοπικισμός και ο διχασμός των τελευταίων Βυζαντινών αιώνων μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών ανανεώθηκαν σε μια νέα αδιέξοδη διαμάχη συντηρητικών και προοδευτικών μεταξύ εξυγχρονισμού και παράδοσης, μια διαμάχη που μέχρι σήμερα ταλανίζει το εθνικό μας σώμα. Εντελώς σχηματικά θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτή τη διαμάχη με τα συνήθεια ερωτήματα: ενσωμάτωση στη Δύση ή διατήρηση των παραδοσιακών δομών, εξυγχρονισμός ή εθνική αυτοτέλεια. Τα διλήμματα αυτά συσκοτίζουν την εθνική μας ζωή και υπονομεύουν κάθε σοβαρή πολιτική πρωτοβουλία. Από τη μια ο διαφωτισμός, ένας κατ' ουσίαν λαϊκισμός των φραγκοσπουδασμένων και απ' την άλλη ο λαϊκισμός των παλαιών ηγετικών ομάδων. Η μέση οδός, η γνήσια ρωμαϊκή και μαρτυρική οδός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η οδός του Ρήγα Φεραίου και των Φιλικών, του Αλέξανδρου Ψηλάντη και του Καποδίστρια, όλων αυτών δηλαδή που τόνιζαν ότι ο νέος ελληνισμός πρέπει να πορευθεί συνδυάζοντας τις παραδοσιακές του αξίες και τις σύγχρονες ανάγκες, χάθηκε μέσα στα εμφύλια πάθη. Το νεοελληνικό κράτος σύρθηκε στην ιδεολογική οδό του Κοραή και στις μονομέρειες των διαφωτιστών που κατέλαβαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τις ευλογίες της Βαβαροκρατίας. Φυσική ήταν βέβαια η γοητεία της Δύσης μετά από αιώνες Οθωμανικής Ασιατικής βαρβαρότητας και ενισχυόταν από τις ελπίδες που γεννούσαν ο φιλελληνισμός και η επέμβαση για την ελληνική ανεξαρτησία. Από την άλλη όμως φυσιολογική ήταν και η αντίδραση των παραδοσιακών όταν έβλεπαν τις οξύες επιθέσεις των φωταδιστών κατά του Βυζαντίου και της Εκκλησίας ή τη βίαιη αντιεκκλησιαστική πολιτική των Βαβαρών και της μοναρχίας που επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό, περίπου όπως οι Φράγκοι επέβαλαν βασιλείς στην κατακτημένη από τους Σταυροφόρους Κωνσταντινούπολη το 1204. Παρότι όμως κυριαρχούσαν στο κράτος, στη διοίκηση, στο πανεπιστήμιο, οι φωταδιστές δεν θα μπορέσουν να υποκαταστήσουν την Αγία Σοφία με τον Παρθενώνα, να εξοραίσουν την επικυριαρχία της Δύσης, παλαιού ιστορικού εχθρού της αυτοκρατορίας στη λαϊκή συνείδηση, και βεβαίως δεν θα μπορέσουν να αποκρύψουν την ανικανότητα πολιτικών και κομμάτων. Οι μικρές τους ιδέες ήταν πολύ θαμπές εμπρός στο μεγαλείο της λαμπρότητας της μεγάλης ιδέας. Και ο λαός αυτός είχε τέτοια δύναμη και τόση πίστη σε αυτήν που πέτυχε μετά από ένα συγκλονιστικό αιώνα βίου να γιορτάσει το 1921 τα 100 χρόνια της παλιγενεσίας έξω από την Άγκυρα και να σταθεροποιηθεί τελικά εξαιτίας των δικών μας σφαλμάτων στον Εύρο. Ο λαός και οι αλήτρωτοι δεν συμβιβάζονταν λοιπόν με το περιορισμένο αποτέλεσμα της Επανάστασης, αν και πολλοί μικροελλαδίτες θα ήθελαν μια πατρίδα κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους. Τα πρώτα νεοελληνικά κόμματα, χωρίς σαφείς ιδεολογικές, ταξικές ή πολιτικές διαφορές, ήταν συνασπισμοί ομάδων με μόνο στόχο την εξουσία. Ανταγωνίζονταν για την εξασφάλιση της ξένης προστασίας και της εύνοιας των ανακτόρων, με τακτικές κάθε μορφής για τη συγκρότηση του πελατειακού συστήματος που μέχρι σήμερα καταδυναστεύει τους Έλληνες. Το πρώτο ελλαδικό κομματικό σύστημα με τα τρία κόμματα της ξένης προστασίας, αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό, θα καταρρεύσει μέσα σε τρεις δεκαετίες μετά την απογοήτευση του Κρυμαϊκού Πολέμου. Αγγλία και Γαλλία όχι μόνο δεν θα στηρίξουν τα ελληνικά επαναστατικά κινήματα του 1854, αλλά θα επιβάλλουν και ένα θανάσιμο αποκλεισμό στον Πειραιά. Ενώ την απόγνωση συμπληρώνει το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια η ομόδοξη Ρωσία σταδιακά στρέφεται προς μια φιλετική πολιτική, υποστηρίζοντας τα σλαβικά έθνη της Βαλκανικής και ανατινάσσοντας έτσι κάθε δυνατότητα ορθόδοξης συνεργασίας. Παρά τα αυτά, οι πολιτικοί του Ελληνικού Βασιλείου, διψασμένοι πάντα για εξουσία, θα συνεχίσουν να υποτάσσουν την εθνική πολιτική στις κομματικές σκοπιμότητες. Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο, όλο και περισσότεροι Έλληνες συνειδητοποιούσαν ότι ένας δρόμος υπήρχε μόνο. Αυτός της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης και των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό πεδίο, με ταυτόχρονη ισχυρή στρατιωτική οργάνωση και ανάδειξη της λαϊκής, ρωμαϊκής παράδοσης στον χώρο της παιδείας και του πολιτισμού, όπου ο διαφωτισμός είχε επιβάλει μια μονομερή αρχαιολατρία. Αργά αλλά σταθερά η ελληνική κοινωνία άρχισε προς το τέλος του 19ου αιώνα να συνειδητοποιεί αυτές τις αλήθειες και το επίγον της προπαρασκευής για τη δυναμική λύση στο περίφημο ανατολικό ζήτημα, αφού οι Τούρκοι δεν ήταν διατεθειμένοι να θυσιάσουν τα οθωμανικά τους προνόμια. Και ευτυχώς, αλίμονο αν επικρατούσαν τον 19ο αιώνα τα ανενδαφικά οράματα περί αναγεννήσεως ελληνικής αυτοκρατορίας μέσα από την Οθωμανική. Πέρα από την ανάδυση του νεοτουρκικού εθνικισμού, που δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή την εξέλιξη, όπως είδαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, αναπτύσσονταν ταχύτερα και τα σλαβικά έθνη, με συνέπεια όταν ο ελληνισμός αντιλαμβανόταν το λάθος του, η Μακεδονία να έχει χαθεί και στον Όλυμπο να συναντούσε πλέον βουλγαρικές λόγχες. Αν σήμερα αποτελεί όντως μια αναγκαία ιστορική επιλογή η συνεργασία των Ορθόδοξων Εθνών, η κατάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα, ειδικά μετά τη ρωσική υποστήριξη των σοβινιστικών αξιώσεων της βουλγαρικής εξαρχίας, διόλου δεν διευκόλυνε αυτή τη συνεργασία. Και η ευθύνη εκείνης της ρήξης ασφαλώς δεν βαρύνει την ελληνική πλευρά. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι οι διαδικασίες εθνογένεσης στα Βαλκάνια έχουν αρχίσει από τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αναφέρομαι στις γνωστές συγκρούσεις τόσο με τους Βουλγάρους όσο και με τους Σέρβους, γεγονός που καταρρύπτει τις επιφανειακές και επιστημονικά βάσιμες θεωρίες περί ελληνικού εθνικισμού, ο οποίος δήθεν διέσπασε την ενότητα των λαών της Αυτοκρατορίας.
Βοηθήστε μας λίγο.
Με την είσοδο στον 20ο αιώνα, ο ελληνικός λαός θα αποδείξει τη ζωτικότητά του. Η πτώχευση και η ταπείνωση της ήττας του 1897 θα προκαλέσουν τον ψυχικό συγκλονισμό που θα οδηγήσει τους Έλληνες να συναισθανθούν τη θλιβερή κατάσταση του πολιτικού και πνευματικού τους βίου και να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες τους. Ευλογημένη συγκυρία θέλησε τότε να εμφανιστεί μια νέα γενιά που άρχισε να σκέπτεται, να δημιουργεί και να δρά σύγχρονα και ελληνικά. Η γενιά του Παλαμά και των δημοτικιστών που αποκαθιστούν το όνομα της Ρωμιοσύνης στα γράμματα, η γενιά των αξιωματικών του Μακεδονικού Αγώνα και της Επανάστασης στο Γουδί, η γενιά του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική, θα αναλάβουν να οδηγήσουν το έθνος στα πεπρωμένα του. Δυστυχώς οι μικρότητες, οι ιδιοτέλειες και τα πάθη του μικροελλαδισμού, η κόπωση ενός καθημαγμένου από την υπερπροσπάθεια λαού που στην κρισιμότερη ώρα στερήθηκε της επαναστατικής του ηγεσίας και έγινε στόχος της πιο δημαγωγικής ειρηνιστικής προπαγάνδας, υπονόμευσαν το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα του νέου ελληνισμού που κάηκε στις φλόγες της Σμύρνης. Σήμερα, 100 χρόνια από τις λαμπρές ημέρες του 1910, η πρόνοια του Θεού μας δίνει μέσω της κρίσεως μια μοναδική ευκαιρία. Να κατανοήσουμε ότι τα έθνη που αρνούνται τον ιστορικό τους προορισμό οδηγούνται προς τον ιστορικό θάνατο. Διότι δεν αποτελεί ασφαλώς μόνο σκοπό ζωής για ένα έθνος το κατακεφαλήν εισόδημα. Τώρα, αφού αποθήσαμε από τη μνήμη μας την αποτυχία μας να ολοκληρωθούμε εθνικά, αφού θυσιάσαμε χάριν της υλικής ευημερίας όσο η εθνική κυριαρχία μας απέμενε, ήρθε ο καιρός της πληρωμής. Καλούμαστε πλέον να αναμετρηθούμε με έναν κόσμο που ο εξελισσόμενος επικισμός τον κάνει ακόμη πιο σκοτεινό. Αν αποτύχαμε να υλοποιήσουμε την τρίτη ιστορική εντολή του ελληνισμού, δεν θα έχουμε καμιά δικαιολογγία όση πατρίδα και όση πίστη οι πατέρες μας διέσωσαν από το ξύφος του Ισλάμ και από το λόγο της Δύσης, εμείς σήμερα να τα παραδώσουμε χωρίς μάχη. Και είναι παρήγορη η συνάντησή μας εδώ, χάρη στην ενωμένη Ρωμιοσύνη, γιατί ζεσταίνει την ελπίδα πως υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Ρωμιοί που αυτή τη μάχη θα τη δώσουν. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ.